Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua menonton Agenda Awani dan sudah tentu ini adalah waktunya untuk kita terus memberi fokus dan juga memberi tumpuan khususnya apa yang berlaku pada sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang berlangsung pada ketika ini, yang berlangsung di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Dan pada sebelah pagi tadi sebenarnya telah pun berlangsungnya perasmian yang telah pun dilakukan oleh pengerusi sidang pada kali ini, juga Presiden Indonesia Joko Widodo, yang mana kamu boleh saya petik keluar pada apa yang disebutkan yang menjadi tumpuan utama adalah ucapan Pak Jokowi adalah beliau mengatakan sampai bila ASEAN perlu berdiam diri dan juga sampai bila ASEAN perlu menjadi penonton kepada perubahan dan juga global berkaitan dengan isu ekonomi yang dilihat masih lagi belum pulih dan juga melihat kepada dinamika global dan juga dunia yang tidak terjangka. Jadi eloklah untuk kita bercakap dan juga membawa topik ini dalam diskusi Agenda Awal ini sebenarnya kita melihat kepada kesatuan ASEAN dan juga ada beberapa perkara berkaitan dengan isu Myanmar dan juga integrasi ekonomi yang perlu kita beri fokus pada untuk waktu ini. Kembali saya bersama dengan Dr. Siti Darwinda Muhammad Pero. Dr. Siti Darwinda adalah Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi yang juga pensyarah kanan di Pusat Pengajian Antarabangsa SOIS Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Dr. Siti.
Assalamualaikum. Semoga semuanya sihat.
Okey. Baik, saya kira topik ASEAN ini cukup dekat dengan Dr. Siti. Malah Dr. Siti pun pernah mengeluarkan buku, menulis buku tentang ASEAN. Tetapi kita melihat kepada yang terkini, apa yang disebutkan oleh Presiden Indonesia Jokowi, yang mana menyatakan kesatuan semua negara ASEAN adalah kunci ataupun tonggak utama kepada pendamaian dan juga pertumbuhan di peringkat global. Sebelum kita bercakap tentang kesatuan ASEAN ini, bagaimana boleh kita melihat di mana sebenarnya kesatuan ASEAN pada ketika ini, Doktor?
Okey, terima kasih banyak Fauzi di atas peluang yang telah diberikan kepada saya jauh daripada utara untuk berkongsi sedikit pendapat. Sebenarnya saya excited untuk berkongsi berkenaan dengan ASEAN dan saya harap apa yang saya kongsi sedikit sebanyak dapat memberi perspektif kepada rakyat Malaysia khususnya berkenaan apa itu ASEAN. ASEAN Summit yang sedang diadakan sekarang di Indonesia merupakan satu, saya kata, organ penting dalam ASEAN bagi menentukan hala tuju ASEAN dalam masa setahun sekurang-kurangnya ini. Dan aspek ataupun fokus utama pada ASEAN Summit tahun ini seperti yang kita maklum telah digagaskan oleh Indonesia is epicentrum of growth, ASEAN matters. Dan saya rasa soalan Fauzi tadi sangat bagus bila mengatakan tentang kesatuan. Saya menyatakan bahawa kesatuan itu adalah tonggak utama ASEAN kerana ASEAN itu adalah bagi memastikan ASEAN centrality ataupun ASEAN punya peranan sebagai driver seat dalam region ini di Asia Tenggara dapat dipenuhi kerana kalau tak ada kesatuan, tidak mungkin ASEAN mampu menjadi satu organ yang sangat penting di rantau ini. Dan sebab itu kita ada konsep non-interference principle, Fauzi, sebab kita nak memastikan kesatuan itu terjamin asalnya. Tetapi nanti kita akan discuss lain sama ada non-interference principle ini ataupun prinsip tidak masuk campur antara satu sama lain ini masih boleh ataupun efektif dilaksanakan pada masa ini. Secara generalnya, Fauzi, saya merasakan kesatuan ASEAN pada masa ini di tahap yang baik. Kenapa? Kerana so far kita tiada tercetusnya peperangan yang besar antara negara-negara ASEAN. Tidak seperti di rantau yang lain. So, since 1997 ada konflik, ada sedikit kegusaran antara contohnya isu-isu yang berlaku antara Malaysia dan Thailand, Malaysia dan Singapura, tapi tidak membawa kepada peperangan besar. Kemudian kita juga melihat bahawa kesatuan itu sangat utuh dan padu baru-baru ini apabila kita diuji dengan COVID-19. Di mana ASEAN, negara ASEAN sangat bersatu padu, contohnya dengan ada pelaksanaan ASEAN Respon, ASEAN COVID-19 Respon Funds, yang mana ASEAN, negara-negara ASEAN sama-sama membantu untuk memastikan bahawa negara ASEAN dapat menguruskan COVID-19 dengan jayanya dengan kerjasama daripada negara-negara yang lebih maju seperti Jepun, South Korea and China. Tetapi di area yang lain saya melihat kesatuan itu kurang utuh. Contohnya daripada aspek isu ekonomi, contohnya kita menyaksikan bahawa intra-trade ASEAN menunjukkan peratusan yang menurun saban tahun, terutamanya 4 tahun kebelakangan ini, di mana contohnya Intratrade ASEAN berkenaan dengan perdagangan perdagangan barang-barang merchandise trade turun daripada 24% pada tahun 2012 kepada 21.3%, sangat kurang. Daripada aspek perkhidmatan turun daripada 18.8 kepada 11.7. Daripada foreign direct investment antara negara-negara ASEAN berkurangan daripada 20.4% kepada 13.1%. So kita nampak kekurangan kesatuan daripada usaha ke arah economic integration ataupun integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN. Belum lagi kita cakap isu berkenaan South China Sea conflict, kan? Kita juga tak tahu ke mana arah tuju atau direction yang ataupun satu kata putus hala tuju ASEAN, prinsip ASEAN berkenaan China-US persaingan di region, isu democratization and human right pun masih lagi tidak menunjukkan kesatuan antara negara-negara ASEAN. Kalau saya boleh komen.
Okey, baik, itu cukup jelas ya apabila kita bercakap tentang di mana sebenarnya kedudukan kesatuan ASEAN diperjelaskan oleh Dr. Siti tadi. Kalau nak dibandingkan pada zaman era pandemik itu, cukup jelas kesatuan itu ada, tetapi kalau kita merujuk kepada sudut integrasi ekonominya, banyak perlu dipersoal dan juga diperbahaskan. Baik, saya nak merujuk kepada melihat kepada tema pada sidang pada kali ini, iaitu Epicentrum of Growth. Kalau kita lihat ada beberapa pillars ataupun cabang-cabang dalam tema ini, yang pertamanya berkaitan dengan recover dan rebuild, kemudian digital economy dan juga sustainability. Mungkin pada waktu ini, melihat pada tema dan juga cabang-cabang pilih-pilih mengangkat tema dalam sidang kemuncak ASEAN pada kali ini, bagaimana ia cukup signifikan apabila kita bercakap dengan tentang cabaran dan juga seperti apa disebutkan oleh Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, kita berdepan dengan cabaran dinamika yang tidak terjangka, Doktor?
Okey, terima kasih Fauzi. Soalan yang sangat bagus. Saya rasa ada sebab kenapa Indonesia sebagai host pada ASEAN Summit pada kali ini memilih tema Epicentrum of Growth, sorry, ASEAN Matters. Sememangnya saya adalah, kalau di department saya tadi, mereka mempercayai. Kalau cakap pasal ASEAN, Dr. Darwinda kata ASEAN tu bagus semua. Sebab saya memang penyokong kepada ASEAN sebenarnya. Tapi a bit critical, I'll try. So, saya rasa ada tiga sebab utama kenapa Indonesia memilih tema ni, kenapa kita perlu highlight bahawa indeed sesungguhnya ASEAN itu ialah epicentrum of growth. Yang pertama, ASEAN telah menunjukkan prestasi ekonomi dan profil demografi yang mengagumkan sebab selama dua dekad yang terakhir, purata 15% antara yang tertinggi di dunia daripada tahun 2000-2022. In term of populasi, ASEAN mencapai 672 orang. Okay. Ini adalah satu antara organisasi, ya, 9% daripada jumlah penduduk dunia dan menyumbang kepada 6.4% KDNK global. So, in term of productivity, ASEAN memang satu area yang sangat dinamik, yang sangat mempunyai potensi yang besar untuk dimajukan. Yang kedua, ASEAN menunjukkan perdagangan dan pelaburan yang bagus. ASEAN pada tahun 2022 menunjukkan satu angka sebanyak 7.7% sebagai penyumbang perdagangan global keseluruhan ataupun 17.6% daripada perdagangan Asia Timur. Okey, FDI ASEAN pula menyumbang pada 26.7% daripada FDI di Asia Timur. Saya rasa satu jumlah yang sangat tinggi, ya. Dan yang paling penting saya rasa, ASEAN menunjukkan perkembangan yang mengagumkan dalam era digital. Okey, di mana perdagangan dunia digital dianggarkan mencapai 10 trilion menjelang 2033. Jadi saya nampak memang tema ini adalah sesuatu yang signifikan untuk cuba dipromosi, cuba untuk dikembangkan, diperkenalkan oleh Indonesia. Tetapi kita harus ingat ada cabaran-cabaran utama yang akan menjadi penghalang sekiranya kita ingin menjadikan ASEAN ini terus relevan, okay, dan bagi menjayakan tema tersebut. Kalau saya boleh jelaskan cabaran-cabaran tersebut, yang pertama ialah ketegangan geopolitik yang kita tahu antara Amerika and China. So dia telah meluas daripada aspek setakat geografi kepada teknologi, keselamatan, kan. Jadi dengan adanya Ukraine semua, so landscape geopolitik di region kita itu amat sangat mencabar, dan inilah kat mana ASEAN nak berada. Sama ada kalau kita berada di tengah-tengah, mampukah kita nak jadi satu driver yang efektif ataupun kita nak memilih pihak yang mana. Saya percaya kita akan memilih tengah-tengah, tapi bagaimana jadi sesuatu yang efektif masih menjadi perdebatan. Yang kedua, ASEAN diuji dengan banyak kerangka ekonomi yang telah dibawa oleh pihak luar. Maksudnya terlalu banyak kerangka ekonomi daripada luar. Contohnya kita ada kerangka ekonomi Indo-Asia Pacific yang dipimpin oleh Amerika Syarikat. Kita ada juga RCEP, Regional Comprehensive Economic Cooperation. So pelbagai banyak sangat military architecture in the region sampai tidak jelas di manakah hala tuju visi misi kita sebenarnya. Yang terakhir ialah saya rasa ASEAN kurang konsisten sebagai satu organisasi dalam memperjelaskan isu-isu yang melibatkan isu antarabangsa, contohnya yang melibatkan isu Ukraine, contohnya isu South China Sea, tak ada lagi kesamarataan ataupun kebersamaan dalam isu-isu tersebut.
Daripada tiga cabaran yang di-highlightkan oleh Dr. Siti, penting untuk kita melihat kepada perlunya pemuafakatan antara negara-negara anggota ASEAN ini. Di awal tadi, Dr. ada mengatakan tentang melihat kepada integrasi ekonomi itu banyak yang perlu dibahaskan dan banyak perlu diperkatakan. Saya nak merujuk kepada beberapa angka dan juga dapatan. Tadi disebutkan oleh Dr. Siti juga berkaitan dengan produktiviti, ada potensi besar dalam kalangan negara ASEAN ini. Tetapi kalau melihat kepada integrasi ekonomi di peringkat negara ASEAN ini, ia tidak cukup begitu boleh membanggakan. Sebelum ini disasarkan 25% ataupun 30%, tetapi untuk integrasi ekonomi dalam kalangan negara ASEAN tidak sampai pun angka 25%. Kalau kita nak bandingkan dengan kesatuan Eropah, jauh berbeza pencapaiannya. Mungkin pada waktu ini, apa pendekatan yang cukup besar ataupun langkah yang cukup besar yang perlu dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN ini, kalaulah kita sebut negara-negara anggota ASEAN ini sebagai satu keluarga ataupun satu serumpun selalu dikatakan, apa langkah yang perlu dilakukan, langkah yang cukup besar yang perlu dilakukan supaya integrasi ekonomi ini tidak hanya melingkar antara 25 atau 30%, perlu lebih besar ataupun lebih melangkaui angka yang lebih besar pada masa akan datang, Dr. Siti?
Terima kasih banyak, Fauzi. Soalan yang menarik yang sebenarnya saya rasa harus kita teliti kenapa isu ini terjadi, sebab target 25 ke 30% itu telah ditubuhkan starting daripada 1995, awal daripada tahun sebelum 2000. Tapi sekarang sudah 2023, masih tidak berjaya dicapai. Jadi menjawab persoalan bagaimana mungkin kita boleh meningkatkan lagi peluang-peluang atau peratusan perkongsian ekonomi antara negara ASEAN, saya rasa kita boleh melihat first ialah dengan adanya berbagai-bagai usaha ke arah what we call capacity building measure. Maksudnya negara-negara yang lebih berjaya membantu negara-negara yang kurang berjaya. Dan sebenarnya semenjak kemasukan negara-negara CLMV kepada ASEAN pada tahun 1997 yang masa itu dipimpin oleh Malaysia, negara-negara yang asal daripada ASEAN sangat proaktif dan sangat what we call, boleh saya katakan, sangat committed dalam memajukan bersama negara CLMV, bagi sebab kebanyakan negara-negara ini percaya pada konsep prosperity neighbor, di mana kekayaan itu harus dikongsi bersama, kan. Jadi negara-negara seperti Singapore contohnya, Malaysia contohnya, memang menyumbang banyak bagi usaha-usaha ke arah capacity building measure in terms of training, in terms of duit kepada negara-negara seperti Cambodia, Laos, Vietnam. Dan Vietnam itu adalah salah satu contoh case study yang menunjukkan negara-negara yang lewat menggotai ASEAN, tetapi because of we have this kind of capacity building measure ni daripada negara yang lebih maju, menjadikan Vietnam sekarang antara negara ASEAN yang kita boleh banggakan kemajuan dia, kerana dia adalah negara yang banyak mengikut template ASEAN yang telah ditetapkan in term of ekonomi, kan. FDI kita, FDI dia orang pun meningkat, human capital dia pun semakin meningkat. Jadi banyak pembangunan yang Vietnam telah lalui hasil daripada capacity building measure ini. Yang kedua, saya suka untuk highlight betapa pentingnya kalau kita ada usaha untuk meningkatkan, kalau saya kata, institutional capacity. Institutional capacity di pihak ASEAN. Kita banyak organisasi, kita banyak prosedur, mekanisme di pihak ASEAN, tetapi so far dia masih on paper. Dia tidak dilaksanakan lagi secara menyeluruh. Ya, kita ada lebih kurang 700-800 meeting setahun antara negara-negara ASEAN yang dipost oleh ASEAN Secretariat. Tapi institusi capacity building ini, tadi kita cakap capacity building among negara ASEAN, tapi institusi dalam ASEAN itu sendiri tidak kukuh sangat. Contohnya ASEAN Secretariat di Jakarta tidak mempunyai satu kuasa yang jelas yang membolehkan ASEAN Secretariat itu untuk membuat keputusan. Contohnya, membuat keputusan yang utama adalah ASEAN Summit. Jadi lebih banyak sepatutnya usaha-usaha ke arah institution capacity building dalam konteks ASEAN itu harus dilaksanakan. Dan ini sebenarnya adalah merupakan salah satu agenda yang Indonesia berhasrat untuk fokus, iaitu in terms of institution capacity building within ASEAN context. Yang ketiga, saya melihat kepada keperluan untuk terus mencari least common denominator dalam ASEAN. Maksudnya apa titik persamaan yang terus boleh memastikan bahawa kita maju bersama, apa benefit daripada ASEAN ini dapat dinikmati bersama. Pada setakat ini saya boleh kata ASEAN punya titik kebersamaan itu semakin berkurang. Kerana apa? Kerana ada isu-isu yang sebenarnya kita gagal untuk mencari titik persamaan sebab kita ada kepentingan nasional yang tersendiri. Jadi itu saya rasa isu-isu yang terdapat dalam ASEAN yang harus kita fokuskan bagi membolehkan permufakatan ini terus dikukuhkan bagi memastikan kepentingan dan kenapa, apa benefitnya, apa faedahnya kita menyertai ASEAN itu dapat dirasai oleh semua pihak.
Bercakap tentang pemufakatan ASEAN ini, selain daripada kita melihat kepada kesatuan negara anggota untuk melihat kepada integrasi ekonomi, perlu juga kita beri tumpuan kepada satu lagi isu yang cukup besar saya kira, iaitu berkaitan dengan isu konflik di Myanmar. Malah pada hari ini, iaitu pada 11 pagi tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut menyatakan yang mana Malaysia menzahirkan kekecewaan terhadap kekurangan kemajuan ASEAN dan mana menangani krisis kemanusiaan dan juga konflik pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, yang mana kalau diikutkan tahun ini adalah tahun ketiga. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang isu dan juga konflik di Myanmar dan juga suara negara-negara anggota ASEAN, termasuklah suara tegas yang disuarakan oleh Malaysia untuk tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana untuk kali inilah di pada sidang kemuncak ASEAN kali ini, walaupun Myanmar tidak hadir pada sidang kemuncak ini, tetapi bagaimana signal dan juga mesej yang cukup jelas ataupun satu kalau boleh diberi amaran pun boleh diberi amaran, tapi apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Malaysia dan juga negara-negara ASEAN untuk memastikan konflik itu berakhir di Myanmar, Dr. Siti?
Kenaan dengan hubungan ASEAN dan sesungguhnya apa yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri tadi, awal pagi tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah satu kenyataan yang saya rasa menunjukkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang serius, yang betul-betul menunjukkan kita punya kesungguhan untuk memastikan isu di Myanmar ini dapat diuruskan dan dapat diatasi dengan jayanya. Dan sebenarnya ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat konsisten dengan pendirian Malaysia sebelum ini dan pendirian beliau sendiri secara peribadi, di mana seawal Mac 2023 sememangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta ASEAN untuk bertindak dengan lebih tegas dalam menangani isu Myanmar. Saya rasa ini reflect konsep madani yang Perdana Menteri cuba untuk sampaikan kepada dunia bahawa Malaysia ini ke arah Malaysia madani yang menekankan aspek ihsan, kepentingan bahawa kesejahteraan dan menghormati individu sebagai mempunyai kita hak yang tersendiri sebagai seorang manusia. Jadi seawal Mac memang Perdana Menteri kita telah bertegas bahawa ASEAN perlu bertindak menangani isu ini. Dan sekali lagi isu ini telah di-highlightkan oleh Perdana Menteri selepas berlangsungnya kalau saya boleh kata summit yang pertama tadi, pagi tadi, melalui kenyataan yang menyatakan bahawa Malaysia ataupun Perdana Menteri sangat kecewa melihat kekurangan kemajuan berkenaan terhadap permufakatan 5P yang telah dicapai beberapa tahun lepas, tetapi masih tidak menunjukkan berkesanan dalam menangani isu Myanmar ini. So that's with the Singapore and Indonesia. Sebenarnya Indonesia dan Singapore itu juga frust dengan apa yang berlaku, di mana Myanmar masih lagi melakukan aktiviti-aktiviti atau kegiatan yang sangat tidak memenuhi hak asasi manusia, terutamanya selepas pihak rejim tentera menguasai negara tersebut pada tahun 2021. Jadi kita memang sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa ASEAN bertindak sesuatu bagi memastikan bahawa isu ini dapat ditangani dengan bagus. Dan kalau kita tengok tadi konsep institution capacity, saya rasa ini merupakan masa yang sesuai untuk ASEAN mengaktifkan artikel 20 ASEAN Charter berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pembuatan keputusan melibatkan isu sekiranya terdapat aktiviti pelanggaran charter yang melibatkan melanggar isu-isu sebagai hak asasi kemanusiaan. Isu ini harus di-refer kepada ASEAN Summit untuk ASEAN Summit mengambil tindakan. Jadi saya rasa Indonesia sepatutnya mengambil peluang ini untuk menunjukkan satu tindakan yang tegas bagi memastikan Myanmar bertindak mengikut ASEAN Charter yang mereka telah sign pada tahun 2007. Jadi kita ada institutional capacity yang menyatakan kalau dia dah breach atau melanggar ASEAN Charter, ASEAN Summit seharusnya bertindak untuk membuat sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat negara-negara ASEAN yang lain harus bersatu, sama-sama vokal bagi memastikan bahawa Myanmar ini terpaksa juga untuk mengikut apa yang mereka telah persetujui sebagai ahli ASEAN. Dan saya melihat bahawa tindakan yang diambil oleh Malaysia, Indonesia, Singapura sebenarnya adalah satu petunjuk kepada negara-negara ASEAN lain untuk sama-sama bergabung bagi memastikan Myanmar tidak terus mengulangi apa yang sepatutnya mereka tidak sepatutnya lakukan pada masa ini. Dan saya melihat keputusan Cambodia sebagai chair kepada ASEAN Summit tahun lepas untuk tidak memanggil atau mengundang Myanmar ke ASEAN Summit atau related meeting adalah satu tindakan yang berani daripada pihak Cambodia. So saya rasa kehendak untuk memastikan bahawa Myanmar itu contohnya diambil tindakan, contohnya dihukum sedikit misalnya sudah ada, tetapi memerlukan satu kehendak politik atau political will yang kuat di antara negara-negara ASEAN untuk bersatu bersama-sama memberi kata putus kepada Myanmar apa yang perlu berlaku, apa yang perlu diambil selepas ini.
Saya kira ada lebih kurang dalam 2 minit ini, mungkin boleh dikongsikan disebutkan tadi tentang konsep Malaysia Bandar ini dan bagaimana konsep yang diasaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini boleh menjadi model kepada penyelesaian damai khususnya di Myanmar, dan juga mungkin boleh dikongsi apa mungkin cadangan-cadangan dan apa pertimbangan-pertimbangan yang boleh dilakukan. Apa yang lebih cakap, perlu ada satu jalan ataupun tindakan yang cukup tegas kepada Myanmar jika konflik kemanusiaan masih lagi terus berlaku di Myanmar. Mungkin secara ringkasnya, Dr. Siti.
Okey, kalau kita nak lihat, kalau kita nak masih mengamalkan dasar yang seperti ASEAN laksanakan, sebenarnya Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ialah antara champion kepada what we call flexible engagement, yang mana kita percaya bahawa kita harus terus-menerus engage dengan Myanmar. Tetapi itu telah dilaksanakan semenjak tahun 1997-1998 tetapi kurang berkesan. Jadi saya rasa tindakan yang lebih keras mungkin kita boleh ambil berkenaan dengan sanction sedikit, contohnya dalam aspek perdagangan oil and gas contohnya, supaya memberi kata signal ataupun petunjuk kepada Myanmar that ASEAN sangat serius berkenaan isu kalau kita boleh kata pencabulan hak asasi manusia di sana. Dan efek dia bukan saja melibatkan rakyat yang di sana tetapi di sekitar negara-negara ASEAN, terutamanya Malaysia di mana kita menanggung sekarang ni berapa banyak pelarian Myanmar akibat ketidakadilan, ketidakketeraman yang berlaku di negara tersebut.
Dan bagaimana konsep Madani ini boleh digunakan dan menjadi rujukan kepada isu dan juga usaha jalan kepada pendamaian di Myanmar? Sedikit daripada Dr. Siti.
Oh, terima kasih. Saya rasa kita boleh promote the idea of the Madani. kepada negara-negara lain bahawa kita serius madani ini bukan berlaku saja, bukan diamalkan di peringkat domestik tetapi kita punya foreign policy yang mana menekankan aspek ihsan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Jadi banyak juga agenda-agenda kita saya rasa yang akan dibawa oleh Perdana Menteri kita yang sangat in line dengan agenda madani, contohnya in term of economy yang kita telah capai dengan lawatan ke China tentunya itu adalah konsep kesejahteraan daripada segi ekonomi. Kita cakap juga pasal isu kemanusiaan, kita juga membuat lawatan kepada negara-negara di Timur Tengah. So ia adalah satu kesejahteraan ummah. Saya rasa konsep ini harus terus diperhalusi, diperdebatkan di peringkat dan diperkenalkan di peringkat antarabangsa melalui apa? Melalui polisi dan melalui dasar-dasar yang Malaysia ingin cuba ketengahkan dalam beberapa tahun akan datang.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Siti Darwinda Mohamad Pero, Dr. Siti Timbalan, Dekan Penyidikan Inovasi yang juga Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Antarabangsa SOAS di Universiti Utara Malaysia, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada apa yang menjadi tumpuan pada sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang berlangsung pada ketika ini di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang mana antara lain seperti apa yang disebutkan oleh Presiden Indonesia Bapak Jokowi, yang mana perlu ada kesatuan negara-negara anggota ASEAN untuk melihat kepada kunci ataupun tonggak kepada pendamaian dan juga pertumbuhan di peringkat global. Juga disentuh tadi berkaitan dengan respon kepada kenyataan yang disuarakan oleh Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkaitan dengan pendirian Malaysia secara khususnya apabila bercakap tentang isu dan juga konflik yang berlaku di Myanmar. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.